Da har vi to sesjoner til, og så gir vi oss. Bra, det gjør godt med litt mat i kroppen, så tusen takk til alle dere som har stått på ordna for at vi skulle få litt å spise. Det var kjærkomment, i hvert fall for min del. Jeg tror det var det for flere. Så det er bra. Ja, la oss be sammen først. Vi kjører videre. Far, bare hvis du legger de neste tida i dine hender og be om fortsatt om din åpenbaring og din ledelse. At det ikke blir mine ord eller mine tanker, men at du får lov til å tale til hjertene, Jesus, og at alt som ikke er av deg, at det kan forsvinne i vinden, Herre, og det som du ønsker å minne hver enkelt om, at det virkelig blir sittende hjerte, Jesus, og at vi får lov til å omfavne det, Herre. Takk, å Gud, at vi kan få lov til å innføre deg og erkjenne at ja, vi trenger åpenbaring, Herre. Det er ting i ditt ord vi har sett, og det er, du har vist oss noe om hvem du er og hvem vi er, men vi trenger å se mer, Herre. La oss få være som de Emmaus-vandrerne, Herre, som var ydmyke og som ville lytte mer til det du hadde å si, Jesus. Selv om de var sikre på at de hadde skjønt sannheten. Ingen tid av Gud. Amen. Ja. Skal vi se her om vi får opp sliden. Vi har avsluttet med å snakke om vår verdi. Og jeg kom opp et spørsmål som jeg likte veldig godt også, som handlet om det der med ja, kan vi fokusere for mye på at Gud elsker oss? Og at på en måte hele perspektivet som handler om at Gud er en hellig Gud, at det forsvinner. Og jeg tror de tingene hører sammen. Jeg tror de tingene henger nært sammen, og jeg tror vi virkelig, er det noe vi virkelig trenger i vår tid, så er det en ny åpenbaring av hvem Gud er, og at Gud er hellig. Og på mange måter vår egen litenhet, vår egen skrøpelighet, vår egen fortapthet innenfor Gud. Først da tror jeg at vi virkelig begynner å forstå og få åpenbart mer av Guds kjærlighet. Og hvorfor, og hvilken verdi han virkelig har satt på livet mitt. Så de tingene henger sammen. Så jeg tror på sett og vis ikke vi kan få høre for mye at Gud elsker oss, eller for mye at Gud er hellig, men vi kan høre det på feil måte. Det er veldig lett at vi i vår tid, at når vi hører om kjærlighet, så er det kanskje først og fremst Hollywood-filmer, eller våre egne følelser, eller det er på en måte mye annet som får lov til å definere hva kjærlighet er, enn det som enn det som Bibelen sier. Nå beveger jeg meg kanskje litt på siden av det vi snakker om, men jeg mener det er, ja, men jeg mener absolutt det er veldig, ja, mer enn relevant, nødvendig i vår tid, at vi ikke bare siterer ett vers fra 1. Johannes brev, hvor det står at Gud er kjærlighet, og så fortsetter vi ikke. Ikke sant? For i neste versen så står det, og i dette er Guds kjærlighet blitt åpenbart, nemlig at Gud ga sin sønn, ikke sant, sendte sin sønn til soning for våre synder. Så det er veldig lite på en måte av det er lite Hollywood der da, på en måte. Det er på en måte redningsaksjon på liv og død, og det handler om en hellig Gud, og det handler om oss som ikke er hellige. Og det er i det at Guds kjærlighet åpenbares. Det er i det at Gud setter en verdi på våre liv. Mm. Ja. Og så det også her at vi også trenger å be om åpenbaring og tenke, ok, men hva er det hjertet mitt har tenkt? Hva er det, hvilke dype tanker har jeg båret på som i direkte konflikt med den hellige Guds tanker om meg? Ja. Og her det også et poeng, på en måte, at altså, her det også et poeng at jeg faktisk har kommet til Gud, at jeg faktisk har omvendt meg. Fordi at hvis jeg egentlig ikke har hatt et møte med Gud som hellig og på en måte sett at jeg trenger frelse, så blir jo fort dette her bare sånn, åja, jeg er høyt elsket av Gud, ja, men topp da, jeg er verdifull for han, ja, men det er jo kjempefint det. Men, ja, men kanskje fortsatt så vandrer jeg bare i min egen vei og et opprør til Gud. Ja, så det også helt sentralt her, på en måte, at vi faktisk møter Gud som Gud er, og som Gud presenterer seg i sitt ord, som hellig og som god. Og omvender oss og vender oss til han. Og så ser vi også at noe av konflikten her handler nettopp om Guds hellighet, for Gud i sin hellighet elsker meg og setter en pris på mitt liv og sier noe om min verdi. Og når mitt hjerte da sier noe annet, så det i konflikt med Guds hellighet, faktisk. Og det bærer ikke god frukt, ikke sant, som vi var inne om, da, på grunn av på en måte våre dype tanker om usikkerheten, om vår verdi, og om hvem Gud er, og hvem jeg er skapt til å være, så begynner vi å kompensere på mange måter for å skaffe oss verdi. Det er litt det vi skal se på nå. Vi skal møte fire ulike, hva skal vi si, personer. Og det er ikke et forsøk på å dele inn hele verdens befolkning i fire ulike typer, men det er bare for å prøve å skape gjenkjennelse, ikke først og fremst i hvordan naboen eller broderen eller søsteren er, men hvordan vi selv er, eller hvordan vi selv kanskje oppfører oss til dels. Så la oss ta en titt her, skal vi se. Sånn. La oss tenke litt sammen nå. Dette er på en måte, det er en dame, men det kan like gjerne være en mann. Okay? Dette er bare et bilde på en person eller en personlighet. Hvem er dette her? Hvordan vil du beskrive den personen når du, sånn den ser ut på bildet, liksom? Hvordan oppfører den seg? Er den en overlegen person? Er den en aggressiv person? Er den en blid person? La meg få høre lite grann. Ja, noen forslag. Ja, virker veldig positiv. Et ja-menneske, kjempebra, ja. Ja, liker å bli sett. Ja, hvorfor det? Ja. Kreativ hatt, ja. Stemmer det, ja. Ja. Så jeg sitter litt fremover på stolen, på en måte, har hånden opp der. Ja, vi blir sett, synes det er positiv. Ja, menneske. Hvilket blir sett? Ja, Olav. Utadvent, ja. Henvender seg til andre, ja. Myk, var det noen som sa? Ja, bra. Ja, forfengelig, ja. Jeg tror nok dette vil nok antageligvis ikke komme med ustryke genser eller litt sånn shabby klær, nei. Klær seg ordentlig. Andre. En gang til. Lykkelig, ja. Kanskje en lykkelig, i hvert fall ser sånn. Vi kan jo ikke se hjertet hennes, men hun smiler. Og, ja. Ser ut som hun har det bra. Ja, Gerd Arne. Ja. Ikke i opposisjon. Eller, nei, det tror jeg det kan stemme. Her kan vi, jo, vi kan jo se forskjellige ting, og her bare tolker vi ting ut fra et bilde. Ja, var det noen som ville si noe mer? Tenk noe mer. En gang til. Perfeksjonist, ja. Ja, det tror jeg kan stemme. Var det en ting til? Nei? Dette her personen som lett vil kunne si «Jeg vil be for deg», ikke sant? «Du, jeg skal be for deg». Vet du hva? Jeg skal alltid hjelpe deg, Olav. Jeg stiller opp. Jeg vet det mange som ikke stiller opp nå på bedehuset, men jeg er lojal. Ja. På en måte er dette en person som kan liksom uttrykke, i hvert fall overfor mennesker som denne personen vil bli sett av, at du vet hva, jeg vil gjøre alt for deg. Men utifra, altså uten på en måte å ha fått tatt et oppgjør med hjertets dype tanker, så ikke dette her utifra på en måte et raust hjerte. Her det en dersom. Ikke sant? Ja, jeg vil stille opp. Ja, jeg sier ja. Jeg ordner det, du vet. Jeg, ikke sant? Jeg gjør det, jeg stiller opp for deg. Jeg hjelper deg. Men i hjertet så det en sånn dersom. Ikke sant? Dersom du støtter meg. Dersom du vennlig mot meg. Dersom du ikke svikter eller avviser meg. Vi kunne brukt flere på en måte uttrykk. Ja. Vi kaller den personligheten der for den oppoffrende og ettergivende. Veldig ofte, ja. Ja. Og greia at vi kan jo også, på en måte, vi kan kjenne oss igjen i noe, ikke sant? Ikke i alt, men dette en typisk person som gjerne strekker seg mot autoritetspersoner, som gjerne vil bli sett av personer med en viss autoritet, enten sjefen på jobb, pastoren i kirka, eller det kan være av mannen sin, eller det kan være av kona si, eller et eller annet, men strekker seg liksom mot andre, men uten å egentlig ha fått rydda opp i verdisystemet sitt, så søker han eller hun søker verdien gjennom bekreftelsen som det kan gi at man lojal og stiller opp. Ja. Så på minussiden da, det liksom en minus og en plusside her, men det kommer ikke så tydelig fram. Men så hvis du eller jeg er litt her, så vi litt sånn at vi må være til nytte. Ja, hvis vi ikke får vært til nytte, så det helt sånn, nei, de andre hadde vasket lokalet, de andre hadde laget maten, de andre hadde gjort det, liksom, ja, skal jeg bare sitte her og tvinne tomler, da, på en måte, ikke sant? Det en sånn ubehag for å ikke være til nytte. Skaper behov. Ikke sant? Ja, men jeg kan jo, skal vi bare ha ei kringle når han der karen skal komme og fortelle hjertefokus? Kan vi ikke ha, jeg kan jo lage den gulrotkaka, og jeg kan, ikke sant? Jeg kan jo lage den, og vi kan, skal vi bare ha karbonader? Skal vi ikke ha en sånn? Ja. Så gir, men gir for å få på mange måter. Ikke sant? At når da, la oss si, pastoren eller prenen kan si, oi ja, klart, det har vært så flott, men ikke bare de der karbonadene. Kan ikke du lage den der kabaren og den der, ikke sant? Da bare, da leser hjertet bare, yes. Jeg verdifull, på en måte. Henter sin verdi. Men det blir jo også lett til at den sliter seg ut for andre. Og blir, på en måte, kan lett bli martyr for andre. Og ende opp med det man kaller psykosomatiske problemer. Kan være, det må jo ikke være det. Men på en måte, ikke sant, stresssymptomer. Vondt i hodet, magetrøbbel, alt mulig. Som ikke egentlig har, som har sin årsak i det psykiske, og ikke i at det reelt sett et virus i magen eller sånn. Men når den personen her da, enten det er meg eller deg eller sånn, få lov til å kanskje få denne type undervisningen, eller at Gud på en eller annen måte begynner å åpenbare, ja, men hva er det du tenker om deg selv i hjertet ditt? Hvorfor prøver du å skaffe deg en verdi gjennom alt det her? Jeg har jo satt en pris på du er elsket, du trenger ikke jobbe for å bli elsket, men du er det. Så er det jo ikke sånn at man da gir man totalt rakkeren, liksom. Det er måten, det er løsningen. Ja, karbonade, who cares, jeg bryr meg ikke, ikke sant? Det er jo ikke en god greie. Sånn at vi bærer jo fortsatt med oss mye av, på en måte, med mye av, altså en god del av vår personlighet sitter jo på sett og vis liksom, i biologien vår. Men da vil denne personen typisk være en flott hjelper eller en flott pastor, ikke sant? Er våken, er elskverdig, positiv, våken for behovene rundt seg. Veldig hjertelig, varm, oppmerksom. Viser ubetinget kjærlighet, er omsorgsfull og hjelpsom. Okay? Men det forutsetter, på en måte, altså skal de egenskapene der få vokse, så er på en måte de som kjenner oss mye igjen, så er vi nødt for å på en måte få tatt et oppgjør med den usikkerheten som bor her i hjertet, de løgntangene som gjør at vi ender opp med å gjøre alle de tingene som ser veldig fine ut og som på en måte er veldig gode, men allikevel det er en catch der da, på en måte det er, jeg gjør det for at jeg skal få bekreftelse, at jeg skal på en måte hente min verdi. Ok, spørsmål til den? Lass, vi skal ta en til her. Der. Det er kanskje ikke så lett å se, det er ganske lyst her. Men det er jo litt vanskelig å se om dette er en mann eller dame, men dette også, kan også være begge deler, både mann eller dame. Og et uttrykk for en person eller personlighet. Hva tenker dere? Hva slags person er dette her? Få høre. Ja, innesluttet, ja. Definitivt. Det vil jeg si. Redd for å bli skadet, ja. Hvorfor i alle dager går man inn i rustning og skjoldet opp på hele pakka hvis man ikke har en viss frykt for hva som kan komme utenfra? Ja. Ja. Og det er litt vanskelig å si på en måte om man liksom sitter og følger liksom veldig mye med, men noe har gjort at på en måte er en frykt som har gjort at han velger å sette opp rustningen og passe på. Og kanskje også på alerten liksom, og ta opp skjoldet hvis det trengs. Det kan også hende at den som sitter inne i deg på en måte har resignert og liksom stoler fullstendig på rustningen. Ja, flere? Ja, ta forhåndsregler så til de grader også for å ikke bli skadet. Har de forholdsreglene en pris? Ja, ikke sant? Hvordan vil det være å få en samtale med denne her, liksom, eller bli si? Hva sa du? Ja, litt uangripelig. Men også umulig å komme inn på. Ja, flere tanker? Ja. Dette er definitivt ikke Guds fulle rustning, ja. Altså, dette er kjødets fulle rustning. Ja, ja. Det står om i 3. Timoteus brev. Nei, det er bare tullet. Ja. Nei, men det er også... Ja, noen av oss kan være der. Noen av oss kanskje oppleve at ja, jeg er gift med en person som er med i rustningen, eller kanskje har det vært en av våre foreldre, eller kanskje er det oss selv. Og... Hva er det den her tenker? Altså her er det en person som det er riktig det dere har sagt, at her er det en viss frykt, det er på en måte en resignasjon, det er noe som gjør at personen velger å trekke seg inn i rustningen. Kanskje har tänker personen ingen bryr sig om mig. Ja, ingen har tid till att höra på mig. Ingen besöker mig mer eller ingen gider att fortelle mig vad som sker. Och jag bryr mig inte. Ja, vad hjärtat säger egentligen hjärtat, detta är lite harde ord då, på något sätt jag är en taper eller jag är misslyckad. Jag har prövat allt, det nyttar inte, det är bara att dra dig och också lite sån Gud. Varför bryr inte du dig? Och är detta lite sån satt på spissen, de här utsagnena där. Vi kan gott som personer ha en tendens till att vilja gå i och gå in i rustningen vår utan att nödvändigtvis tänka att jag är en taper eller ingen besöker mig mer eller ingen gider att fortelle mig vad som sker, men något gör att världen på ett eller annat tidspunkt eller relationer upplevs som otrygga och så väljer jag på något att trekke mig. Så går jag lite in i min egen rustning, enten det är på något sätt bak avisen eller det är bara bak en lite uttryckslös maske eller det är bara handlar om det att jag håller människor lite på avstånd. Men jag på något sätt trekke mig in i en rustning. Mm. Ja, så vi kallar det, vad ska vi säga, är det den tillbaketrukna eller kan inte göra det? Person. Mm. Ja. Så på liksom på minussidan då. Så vill en ja, Dias som har en del av det lätt vara självupptatt, kunna vara lite humörsyke, melankolske. Ja, depressiva. Fort kan ha en del självmedlidenhet. Har det gått längre så är det kanske en självförakt eller självhat och kanske bunner det i skam mot att egentligen är lite skamfull för en del ting som gör att jag drar mig tillbaka och att jag lätt kan flykta då. Flykta bara enten in i rustningen, drar mig liksom från det sociala eller sånting, men också så kan ja, en person som är lite i den här kategorin här eller har en del av det i sitt liv lätt kunna flykta också in i andra ting då på något sätt, enten rusmedel eller olika ting, olika stimuli. Mm. Men för igen får vi på något sätt rätta upp tankarna våra, de tankarna som på något sätt skapar otryggheten, osäkerheten på egenvärdin och så vidare, så vill fort en person som i utgångspunkt har varit i rustningen vara en kanske en lite kunstnerisk person, en lärartype. Kan vara självbevisst, är gärna det, intuitiv, känslosam, ja, vänlig, medfølende, kreativ, romantisk. Ja. Och så ofta så är det ju liksom så att många av de här tingen existerar på samma tid. Men är hjärtat vårt präglat väldigt mycket av osanningar av vad världen har fått lov till att fortälla oss och vi har valt mycket rustningsstrategin, så är vi nog gärna mer präglade, inte sant, av de negativa tingen än av de positiva tingen. Men när Gud får lov till att jobba med oss, vi får lov till att ta uppgör med ting, så vi ser att mer och mer att den rustningen måtte faller av, att vi kommer ut i blomst. Men det gör ju inte det att vi nödvändigtvis blir väldigt fram på med en gång. Och det trenger vi inte vara eller. Det är inte säkert Gud har skapat oss sån. Men vi sitter inte längre i rustningen fördi någon tanker som är något helt annat än det Gud har bett oss tänka om oss själv håller oss tillbaka. Och tanker som på något sätt dömer världen som farlig och tänker att ja, jag vill alltid misslyckas eller olika ting. Mm. Ja, spørsmål. Det är också ett poäng här när vi nu ser på lite såna olika typer att det trenger inte bara vara sån ja, jo, jag är nog egentligen kanske rustning. Nej, jag är nog kanske egentligen mer lite sån frampå och vill gärna ha uppmärksamhet från auktoritetspersoner eller sånting. Alltså vi kan skifte, vi kan byta lite olika strategier efter olika säsonger i livet. Men också olika situationer. I vissa situationer så kan vi kanske bli liksom den lite sån uppoffrande ettergivende I andre situasjoner, så kan vi kanskje trekke oss inn I rustningen. Jep. Men vi skal se på to til. Hva med hun her? Det kan like gjerne være han der. Hva slags personlighet det her da, på en måte, eller hvordan? Hvordan oppfører denne seg? Ja, arrogant hørte jeg, på vakt. Helt enig, begge deler. Yes. Sitter med pil og buen klar. Ja, klar til å skyte, ja. Nei, ikke sant? Kom ikke her og prøv deg. Da sitter der pil midt I blinken, ja. Ja. Kan lett fyre av skarpe kommentarer. Spydige. Ja, det kan hende det. Da må hun få rettet opp litt ting I hjertet først, tror jeg. Ja. Men ja. Ja. Hun prøver å ha sitt på det tørre, eller han prøver, det kan også være han, like gjerne. Ja. Ja. Kanskje høye mål I livet setter høye krav. Mm-hmm. Kanskje, ja. Andre. Hva det på en måte en som person kan tenke eller si? Jo, mener du virkelig det? Ja, ideen den var bra, den, men. Alltid et men. Hallo, jeg skal vise deg hvordan det skal gjøres. Ærlig talt. Dette har jeg sagt så mange ganger. Eller, åh, nå klarte du det igjen. Du håpløs, altså. Eller ja, du husker hva som skjedde I fjor, når du skulle ansvare for juletrefesten. Mm. Ja. Men hva det hjertet sier? Ikke sant? Han I hvert fall ikke bedre enn meg. Du I hvert fall ikke bedre enn meg. Eller kanskje, hei, ikke la dem trykke deg ned noe mer. Mm. Vi kan kalle den den kritiske. Ikke sant? Som mye kritisk mot alt og alle, og kanskje spesielt kritisk mot seg selv. Jep. Ja. Så på minussida, hva kan vi se? Jo, en person som bærer mye av en usikkerhet her, som igjen gir seg uttrykk I en kritiskhet, blir ofte ubesluttsom. Vanskelig for å ta avgjørelser. Vanskelig for å skulle mene noe. Mye lettere å si det I ettertid. Ja, men det var det jeg tenkte. Ikke sant? Ja, det var det jeg tenkte. Det kan lett være litt engstelig, til tider kanskje litt selvmotsigende, kan reagere litt uforutsigbart, egentlig grunnleggende usikker, selv om han eller hun gjerne har en fasade av sikkerhet, ikke sant? Trygghet, sånn som vi ser, hun sitter der og på en måte trygg, men det jo ikke det da, i hjertet. Kan også være litt dømmende. Oppfattes som litt aggressiv. Eller være litt aggressiv også. Og kjapp til å forsvare seg. Mm. Kan også fort være litt lovisk. Sant? Altså, om vi sa klokka ni, da var det klokka ni. 3 over 9, det ikke klokka ni. Og det har vi snakket om. Ja. Jep. Men, når Gud da, får lov til å jobbe med oss kritiske måte, og får lov til å jobbe med utryggheten vår. Hva vokser frem da? Jo, da kanskje nettopp denne personen en liten reformator eller en profet. Person som har på en måte et litt skarpt syn og et klart blikk, men som ikke ute etter å kritisere eller avsløre ting for å løfte seg selv opp, eller for å dra andre ned fordi man selv føler seg dratt ned, men rett og slett for å bygge opp det Gud vil bygge opp. Vinne, elskverdig, tillitsfull, ønske forpliktelser, ja, og veldig samvittighetsfull overgitt, rask til å liksom si fra på en måte om man ikke kan gjøre noe, eller om man kan gjøre noe, sier den ja, så står den for det. Ja. Og lojal og prinsipptro. Gode kvaliteter. Veldig gode kvaliteter, som på de andre. Spørsmål? Denne. Det er ikke, poenget er ikke å liksom, liksom skulle prøve å forstå alt, eller liksom om det er, dette er bare eksempler for å på en eller annen måte skape litt gjenkjennelse i livene våre, og for å kanskje sette oss på spor av hva er det som kommer til overflata i livet mitt, og hvor kommer det fra? Vi har en til. Nei, han kom ikke. Der. Der står det jo litt da, mot allerede. Står den konkurrerende kristne. Mm. Og dette, her er den personen framstilt som en som på en måte sitter, ikke sant? Han sitter på to svære bøker, fagbøker, sitter med hånda oppe. Så det er på en måte tatt utgangspunkt i her i en setting av, hva skal vi si, akademia eller utdannelse eller sånn, men det trenger ikke være det. Dette er mer bare et blikk på en personlighet som har veldig mye det konkurrerende i seg. Og vi, som jeg nevnte tidligere, vi kan begynne å konkurrere på alle områder av livet, ikke sant? Ja, i utdannelse, jobb og så videre, men også vi kan begynne å konkurrere innad i ekteskapet, vi kan begynne å konkurrere i kirka på en måte om hvem som er den mest åndelige. Vi kan, det er uendelig med hvor mange arenaer som kan bli en konkurranse. Hva er litt tankene som beveger seg i personen? Jo, ikke sant? Dette kan jeg bedre enn deg. Eller, hallo, spør meg. Jeg vet det. Eller, men, jo, jeg hører du sier det, Agne, men jeg har lest. Eller, ikke kast bort tida på ferie. Hallo? Vi kan sove når vi blir pensjonister. Hallo? Kan vi jobbe på? Helt unødvendig. Hele veien, ikke sant? Yte mer, yte mer. Mens hjertet lengter jo på en måte etter bekreftelse, ikke sant? Hei, ros meg for det jeg gjør. Ikke sant? Se hvor dyktig jeg er. Er ikke jeg betydningsfull? Hæ? Hvem er det som fikk opp det firmaet her? Hvem er det som har liksom fått menigheten opp og gå nå? Hvem, ikke sant? Det, ja. Så legg merke til hvor godt jeg jobber. Og selvfølgelig kom ikke å si at ikke jeg får det til, for det tallene taler jo ganske klart for seg. Ja, så en konkurrerende blir fort hyperaktiv, greier ikke si nei, er alltid i virksomhet, og må på en måte alltid være i virksomhet. Er ofte en spøkefugl, artig, ja. Men også på en måte på minussida her da, selvsentrert og krevende, på en måte. Ikke, det er mest snakk om egne bragder. Har ofte ord i sitt makt, og kan også havne der at den misbruker, blir avhengighet av stimuli, enten det er rus eller sånne ting, eller treningsavhengighet eller andre ting. Og så kan også ha en del tvangstanker. Ja. Men i møte med Guds kjærlighet, og på en måte få rettet opp at de her tingene ikke lenger nå er for å skaffe meg verdi, men jeg blir trygg i min verdi, så jeg begynner å gjøre det jeg gjør utifra det Gud har lært meg, det Gud har talt til meg, så er det en ledertype eller en evangelist som er forståelsesfull, entusiastisk, har drive, energi, spontan, resultatorientert på en god måte. Ikke for bare resultatene, skyld og egen bekreftelse, men er på en måte, ja, men stiller gode spørsmål, ja, men blir det noe ut av det her, liksom? Praktisk og produktiv, og det er selvfølgelig flere ting vi kunne ha tenkt på. Ja. Spørsmål. Var det noe av det som var gjenkjennbart for egen del? Ja. Skal vi se. Skal vi se når jeg var på nei, skal vi se. Ja, ja, samme det. Når jeg var på mitt første hjertefokuskurs, så jeg den her. Første tanken min var, ja, dette er bare helt idiotisk, tenkte jeg. For det første, jeg kjenner meg ikke igjen i noen av dem. I hvert fall ikke de to damene der. De kjente jeg meg i hvert fall ikke igjen i. Og så var det jo selvfølgelig helt idiotisk å prøve å liksom skulle dele inn hele verdens befolkning i fire. Det var jo totalt idiotisk. Jeg var igjennom et helt hjertefokuskurs, uten å egentlig skjønne at jeg satt der og var veldig kritisk. Ja. Og heller så oppdaget jeg ikke da heller at jeg også hadde en del av det der i meg også, men ikke sånn bare det, men jeg kunne kjenne meg igjen i en del av de andre også. Ikke minst også den andre dama, på en måte med det der med å skulle på en måte å strekke meg mot mennesker som jeg så opp til, for å på en måte få bekreftelse av dem, og være veldig på tilbudssida i en god del sammenhenger, og kanskje da strekke strikken for langt, og ha vanskelig for å si nei. Ja. Og så jeg også det at ja, i noen situasjoner så gikk jeg kanskje mer over i den konkurrerende. Ikke sant? At hei, her skal jeg bevise noe. Skal jeg bevise at jeg kan, at jeg får til, at jeg, ikke sant? Ok, det gikk ikke så bra på forrige eksamen, men nå skal jeg i hvert fall kline til. Det er jo selvfølgelig ikke så dumt det å prøve å gjøre det bedre hvis det har gått dårlig på en eksamen, men spørsmålet blir, hva er det en respons på? Hvorfor gjør jeg det? Gjør jeg det fordi jeg vet at ja, men jeg er elsket, og Gud har satt en pris på livet mitt. Så det kan jeg hvile fra, men jeg ønsker å lære. Det er en god motivasjon. Men når det er utifra å hente min verdi, det er da jeg sliter ut meg selv og sliter ut andre også, fordi jeg egentlig tror noen løgner i hjertet mitt. Da. Ja. Spørsmål? Ja, Arne Tore. Ja. 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 Helt klart. Ja. Ja. Det er det, og det her jo liksom, og det her vi jo trenger visdom, for selvfølgelig så er det jo mange ting vi kan gjøre og så videre, som ikke først og fremst er for å skape eller hente vår egen verdi. Sånn at alle de eksemplene her er mest egentlig bare for å se om er det noe som har gått igjen i livet mitt? Er det noe jeg kjenner igjen i livet mitt? Og er det noe som har gått igjen mye der? Har jeg ofte vært utbrent, for eksempel? Ok, men da tyder det på at det er noe i hjertet mitt som henter bekreftelse gjennom ja, genom det jag gör och det och bekräftelsen från andra och inte från Gud. Eller på något sätt har familjen hängt efter på något som ett långt släp där jag har durat genom karriär och allt möjligt. Så på något så vill jag säga si att ja, det är ett symptom på att det är nog mer än bara att ja, men jag ville liksom jag kände att jag tror var det Gud kallat mig till att bli dyktig på något sätt i faget mitt eller dyktig i det eller ja, jag ville liksom komma in där så jag la in en extra insats. Ja, självklart en god ting det. Knallbra det. Hvis vi gjør det ut av ja, på måte, hvis vi gjør det ut av frihet, ikke ut av at vi skal skaffe oss verdi, hente vår identitet. Ja. Hvis det var oppklarende, ja. Mm. Ja. Husker du, jeg fortalte en historie om på stranda, vi startet med det i går kveld, måte, hvor en kompis kom og skulle tulle litt, og jeg måka ned i sanda. Noen av det som, nå har vi gått litt igjennom de tingene som vi har gått igjennom nå, noen av det som har noen tanker om hvorfor det, hvorfor kom den reaksjonen, hva fortalte den om mitt hjerte? La oss starte med Helma å si det, hva fortalte den om hjertet mitt? Ja, underlegenhetsfølelse. Jeg var i hvert fall ikke, jeg var jo uansett ikke trygg nok på meg, altså på meg selv, på min verdi, til at en annen kunne få lov til å liksom komme og tulle med meg og legge meg ned, og så kommer det en reaksjon som kommer så fort at, ikke sant, den stopper ikke inn noe filter. Jeg får ikke tenkt, det er på en måte hjertet som reagerer. Hvorfor reagerer hjertet sånn? Det lurte jeg på, for jeg ble selv veldig overrasket. Jeg tenkte, hva var det? Men så hadde det skjedde. Det var et par litt lignende situasjoner, som gjorde at jeg tenkte at her er det noe. Her er det noe. I visse situasjoner så liksom våkner litt sånn der, hei, her skal jeg vise meg fram, Her skal ingen få liksom ta meg. Og jeg så det var litt samme type situasjoner. Det var situasjoner hvor jeg var fysisk utfordret på en eller annen måte. Og da, siden jeg hadde tatt hjertefokus og hadde på en måte blitt presentert for en tankegang at ok, men det kan være noe som jeg har tatt inn i løpet av oppveksten min, noe på bånd av hjertet som forteller noe annet enn det Gud forteller, så gikk jeg med det til Gud og begynte å spørre Gud, hva er det her for noe? For jeg ser jeg liksom får noen veldig reaksjoner. Særlig i situasjoner der liksom utfordres litt fysisk. Og det jeg på en måte da, det jeg da opplever er at egentlig er jo at ja at jeg får litt lys over det at jeg visste jo selv at jeg ikke er veldig høy, det ser vi jo, og stort sett så har jeg vel vært minstemann i klassen, bortsett fra en liten periode på ungdomsskolen. Jeg begynte å vokse litt grann før de andre, men ellers så var det stort sett de andre mindre enn meg. Jeg kan aldri huske at det har plaget meg. Noen nevneverdig grad, jeg hadde liksom gått og tenkt, å, stakkars meg, liksom, eller jeg er for liten, eller sånne ting. Men, så aldri hatt en bevisst tanke om at det er et problem. Men realiteten i samfunnet og kulturen vi vokser opp i, det er jo det at vi som gutter gjerne vil være størst. Vi vil gjerne være kongen på haven, vi vil gjerne være den som vinner brytekampen med de andre gutta i klassen. Vi vil gjerne være raskest, størst, sterkest, og så videre. Og det blir på mange måter forkynt, uten at det nødvendigvis blir sagt direkte. Uten at noen hadde sagt noe veldig sånn avvisende til meg, så hadde mitt hjerte på en eller annen måte lest litt en avvisning om at jeg burde kanskje egentlig være litt større på en måte og hevde meg mer. Dermed så ble også da situasjoner med en fysisk utfordring ble også noe som utfordret hjertet mitt og min verdi, ikke sant? Fordi med min størrelse da, så stilte hjertet spørsmålet, ok, men er jeg egentlig ok, ikke sant? Er jeg egentlig elskbar som jeg er? Eller burde jeg ikke vært litt mer? Jo, jeg burde vært litt mer, og dermed, når de situasjonene kom, så kom det også et veldig behov for å markere meg, for å hente min verdi, gjennom å ikke ikke bli tatt i bakken, ikke sant? Verdiopplevelsen ikke trygg nok til at det helt greit å bli lagt ned. Bare, ja, spiller ingen rolle. Men plutselig var ikke det helt greit, da måtte jeg liksom konkurrere. En annen ting som jeg også opplevde egentlig litt første gangen jeg var på et sånt hjertefokuskurs, som jeg opplevde Gud minnet meg om, det var at et sånt skifte som hadde vært i livet mitt fra foreldrene mine, de var, eller som familie så var vi ute på Madagaskar noen år i oppveksten min. Så jeg startet på skolen der ute, og så kom vi da tilbake igjen da til Norge når vi hadde gått en periode på skole der ute. Og da hadde jo jeg vært i et helt annet miljø enn det jeg kom til. Ja, jeg hadde vært i et norskt miljø, men det var et norskt misjonærbarnmiljø med en liten skole som var et veldig snilt miljø. Alle lekte med alle. Alle spilte kanonball sammen i friminuttene, enten de gikk i siste året på ungdomsskolen eller de gikk i første klasse. Liksom. Uttrykk å drite seg ut, hadde jeg aldri hørt før. Og så kom jeg da tilbake til Eidsvoll, til bygda, til en skole med over 200 elever, med masse usynlige normer, og som veldig sterkt preget av tanken om, hei, du må ikke drite deg ut, du må ikke skille deg ut. Jeg hadde liksom opplevd noen, det var nok en og annen sånn liksom hendelse med noe litt mobbing, men fordi jeg skilte meg jo ut, ikke sant? Jeg sa jo ting, gjorde jo ting. Som var annerledes. Men jeg vet ikke om de... Ja, jeg tenkte ikke noe spesielt på det da, at noe gikk noe særlig inn på meg. Men når jeg ble utsatt for noe av denne undervisningen her, så begynte jeg plutselig å se på livet mitt, og så jeg bare, ok, men hvor er friheten i livet? For som barn, og på tidlig barneskolen, mens vi var på Madagaskar, så husker jeg at det var en annen frihet. Snakket med de jeg ville snakke med. Jeg rakk opp hånda og spurte læreren hvis det var noe jeg lurte på. Jeg tror det i hvert fall. Sa det jeg tenkte uten å liksom analysere og tenke veldig gjennom. Er dette lurt? Er det dumt? Er det smart? Er det ikke? Men så jeg senere i livet at det er ikke der jeg er nå. Nå har det blitt veldig mye mer kalkulerende. Veldig mye mer sånn, ja, skal jeg rekke opp hånda og spørre om det her, eller er dette veldig dumt? Hvis jeg sier det her, hvordan vil de andre reagere da? Så plutselig var egentlig den gudgitte friheten, som jeg tror Gud vil vi skal ha, den var borte. Og så spurte jeg Gud, ja Gud, hvor kommer det herfra da? På en måte. Og da viste Gud meg en av de episodene som hadde skjedd. Med avvisning som jeg hadde opplevd med den forandringen som var i barndommen. Og jeg hadde blitt ledd av, og hjertet mitt hadde tatt det inn. Kanskje hadde jeg sagt noe dumt, det hadde jeg kanskje. Men jeg hadde ikke bare tenkt at ok, jeg sa noe dumt, men jeg hadde begynt å tenke at ja, jeg er kanskje litt dum. Eller jeg er i hvert fall ikke ok nok, siden de andre ler av meg. Så her må jeg passe på. Og så begynte hjertet mitt å jobbe for min verdi gjennom å bli mer kalkulerende, ikke sant? Gjennom å bli mer, prøve å være smart, ikke rekke opp hånda og stille spørsmål, prøve å bare komme de vitsene som jeg visste folk ville le av, ikke sant? Så begynner vi å jobbe for vår verdi. Ja, kjør på. Ja, flott.
Sårene som vi går og bærer på, så er det så fort gjort at vi kan skade hverandre uten at vi kanskje er klar over det. Og når du fortalte det her, så bare tenkte jeg på en situasjon som jeg selv opplevde når jeg var student. Jeg og Gerarne var på en hyttetur i lag med et vennepar av oss utenfor Bergen. Og så husker jeg at vi satt inne i hytta, og så spiller vi et sånt ordspill der det var et annet ektepar vi var i lag med da. Og hun var veldig konkurransemenneske, og hun var knalldyktig i teoretiske ting. Og hun var överlägen I förhåll till mig och jag kände mina dyslektiska gener kom fram och bara blockerade mig totalt och jag kände bara såna ja har behov för att visa mig på ett eller annat vis men jag klarte inte det där men så briefa över för mig då och så skulle vi få ner ifrån den här hytten och så slog det mig inte där och då men I efterkant att då tog jag på mig telemarkskien och så for jag ner under backen och lekte mig I lag med granne och mannen hennes mens hon slet där slog det in hos hon då det som inte var hennes styrka och som hon kanske kände sig underlägen I förhåll till mig och så blev det ett skicklig krasch I mellan oss det blev så ont I mellan oss för det att vi hade på en måte konkurrerat om något som var sår hos oss begge två så jag hade bara lust att nämna
ja,
som ett sånt
flott exempel. Flott Och det är ju väldigt ofta det ja det beskriver väldigt gott det du delar där Livan och det beskriver också väldigt gott hur på något vi människor alltså hur ofta våra sår kraschar samman och på något hur vi har kompenserat på något för vår egen osäkerhet eller vår egen upplevelse av mindre värd hur det ofta avlar bara mer trubbel hos andra igen inte sant ja andra igen möter rustningen vår eller de möter liksom väl den här konkurrensgrejen vår eller de möter våra piler på måte. Och så skapar igen det nya trubbel. Ja. Ja. Jag tror på något att vår viktigaste kilde egentligen till att inte skulle vara underlägen, det är på något att omfamna Guds sannheter om oss, alltså omfamna den prisen det Gud har gitt för oss på något enten vi kan bidra med dikt eller vi inte kan bidra på något. Alltså enten vi upplever att vi har något tillföra I familjen eller fällskap eller vi upplever att vi inte har det på något så tror jag på något den riktiga på något kompensationen. Det handlar om alltid om att liksom omfamna Guds sannhet måtte, och ta den verkligen att den får lov att tränga in I hjärtena våra. Men så är det ju väldigt positivt att om vi inte kan bidra med sang så kan vi bidra med något annat. Men det är gott att det vi kan bidra med att det är utifrån en position hvor vi erfarer att ja men jag är ju älskad det är ingenting jag gör eller inte gör som förändrar på den värdien Gud har satt på livet mitt. Jag slipper att skulle läsa dikt eller jag slipper att köra ett bra på Telemark för att bevisa något på något. Jag kan få lov till att göra det ut av ett överskudd. Jag slipper att skulle göra det bra på examen eller jag slipper att vara den kule I gängen för att bevisa något eller att liksom gå ut på gata och liksom dela ut traktater för att bevisa något. Jag kan få lov att göra det fördi jag älskar Gud och fördi han har uppenbart för mig hur både min förtappthet men också vilken värde han har satt på livet mitt. Ja, sista frågan så må vi ta paus. Ja. 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 Det är lite vanskligt. Ja. Ja. Och vi tar jag tror vi tar paus nu för det ska vi starta med nästa timme ska vi snacka om på något sätt sår vad gör vi med våra sår och lite om det här med tillgivelse. Så da, hvis jeg ikke svarer på det, da, så må du arrestere meg. Men da tar vi 10 minutter, og så fyller vi på litt kaffe. Og ja. Og så, ja.